Sveiki, pradedame laidą Globali, bet Lietuva. Prie mikrofono aš Toma Pagojutė ir Ieva Davidenko.
Sveiki.
Laidoje kalbėsime apie jaunimo perspektyvas Lietuvoje, verslo klimatą Lietuvoje ir svetur. Šiandien laidos svečias bendrovės Teo vadovas Kęstutis Šliužas. Labadiena, Kęstuti.
Labadiena.
Ką reiškia vienas didžiausių sandorių Lietuvoje, Teo ir Omnitel susijungimas? Ką gero jis atneš Lietuvos vartotojams?
Ką gero atneš, tai be abejo, daug dirbam, daug planuojam dabar, bet jeigu trumpai, tai aš manau, kad, sakykim, dabar žmonės, kurie išvažiuoja iš Lietuvos ir sugrįžta, kad ir po trumpų atostogų, sako, wow, koks Lietuvoje geras internetas. Tai aš tikiuosi, kad jie po kokių 3 metų galės pasakyti, wow, kaip gerai, kad mes turim Lietuvoje tokią kompaniją.
Kad būtent tas susijungimas dar pagerins.
Manau, kad taip.
O sakoma, kad inovacijomis Europa atsilieka nuo Jungtinių valstijų, nuo Japonijos. Kaip jūsų vadovaujama bendrovė šitame kontekste atrodo?
Manau, kad kontekste Europos tai atrodome labai, labai neblogai, jeigu kalbėti apie Europos kontekstą, kadangi bendraujant irgi su kolegomis iš kitų telesoneros įmonių, dalinamės tą patirtim, žinome, kas ką veikia ir sakykime, eilė mūsų produktų tai tikrai labai puikiai atrodo. Čia galima paminėti tiek šviesolaidinį internetą, jos skvarbą, tiek 4G ryšį, jeigu kalbėti apie Omnitelį, tiek televizijos, sakykime, produktą, tai jie tikrai atrodo aukštumoj. Dabar jeigu grįžti prie to europinio konteksto, tai taip, Europa galbūt nesuspėja tokiais žingsniais, kaip, sakykime, ypač Amerika. Kodėl? Todėl, kad turbūt pagrindinė priežastis yra tokia daugiau, galbūt, vertybinė, filosofinė, netgi ar ne, sakykime, Jungtinėse valstijose verslas, rinkos, jos nėra taip reguliuojamos, taip stipriai kaip Europos Sąjungoje. Ir kai atsiranda kažkokia tai nauja industrija, nauja sritis, nauja verslo šaka, tai paprastai jie daug dalykų leidžia reguliuotis pačiai industrijai, sakykime, tokia savireguliacija konstruktyvi, ar ne, ir jie tik tai įsikiša į tam tikrus dalykus, ko iš tikrųjų negalima daryti. Tuo tarpu Europoje turbūt daugelio atveju yra priešingai, yra gana stipriai reguliuojami, sakykime, gana smulkūs niuansai ir turbūt telekomunikacijų industrija irgi vienas iš tų labai reguliuojamų pavyzdžių, kadangi iš esmės Europos Sąjungoje reguliuojamos telekomunikacijoje net ir mažmeninės kainos. Va, tai toksai gana stiprus reguliavimas. Na ir žinoma, kur yra inovacijos, ten reikia greitai judėti, bet jeigu kartais būna rankos surištos reguliavimo, tai kartais net ir labai kūrybingi sprendimai gali nepadėti.
Dabar grįžkim prie mūsų laidos temos. Berot 17 metų dirbot ir gyvenot Rusijoje, Italijoje, Ukrainoje ir grįžot į Lietuvą. Kas suviliojo labiau? Ar galimybė grįžti į Lietuvą, ar naujas karjeros posūkis?
Geras klausimas, turbūt ir tas, kuris labiau sunku pasakyti. Vienas dalykas, tikrai žinau, kad tikriausiai tokiam karjeros posūkiui būčiau ryžęsis ir ne Lietuvoje, jeigu jis ir nebūtų susijęs su Lietuva, bet kadangi šeimoje turime 3 vaikus, tai irgi buvo labai, labai rimtas argumentas, kadangi jie tikrai nepaisant, kad ne visi ir Lietuvoje gimė, jie tikrai jaučiasi lietuvė ir žino, kur jie priklauso ir kur jų šaknis yra.
Jiems nebuvo užsienis Lietuva?
Jiems ne. Ta prasme gal nebuvo užsienis, bet jiem buvo šiek tiek kilę minčių, kad jie įpratę, kad, sakykime, kokius kas keletą metų kažkur važiuojam. Tai jam buvo natūralus klausimas, o keliems metams mes čia važiuojam. Va, tai kai atsakymas buvo toks neapibrėžtas, jie šiek tiek nustebo, kaip čia taip, nes aš čia ne taip prie ko jie įpratę, bet man atrodo, kad jie labai, labai puikiai čia jaučiasi, tikrai labai puikiai jaučiasi.
O kaip tik norėjau ir paklausti, kaip jie čia integravosi į tą lietuvišką terpę?
Žinot, lengvai. Jie apskritai vaikai lengvai visur adaptuojasi. Ar tai būtų lietuviška, ar kažkokia kita terpė. Čia daugiau suaugę mes žmonės prisigalvojam visokių stereotipų, kažkokių tai ribų prisidedam į galvą. Man atrodo, tiem vaikam, kuriem yra keli ar net 14 metų, tai jiem iš tikrųjų pasaulis toks apvalus ir toks mažas, kad jie net apie tai nesusimasto. Tai manau, kad bet kas turite tokio jaunesnio mokyklinio amžiaus ar jaunesnio vyresnių vaikų, tai drąsiai važinėkite po įvairias šalis, naudokitės galimybę dirbti svetur, jeigu jį yra patraukli, nes vaikai tai labai lengvai adaptuojasi.
Bet jie turbūt mokosi anglų kalbą tarptautinėse mokyklose?
Taip, jie mokosi anglų kalbą tarptautinėse mokyklose, tai mums reikėjo šiek tiek namuose papildomai padirbėti, kad jie skaitytų, rašytų lietuviškai, bet aišku, grįžę atostogų visada parsiveždavom knygų, internete irgi daug medžiagos galima rasti, tai tas nebuvo labai didelė problema. Dabar, aišku, jie atsilieka nuo, sakykime, kažkokio lietuviško rašybo šiek tiek nuo vaikų, kurie mokėsi nuo pat pradžių lietuviškai, bet iš esmės tai ta riba kas met vis trinasi. Taip, kad aš
bet
manau,
jie čia irgi
kad...
ne į lietuvišką mokyklą.
Jie eina dabar į tarptautinę mokyklą, jiem tiesiog, irgi čia galbūt vienas iš tų adaptacijos, galbūt ne tiek adaptacijos, kiek mokymosi būdo, jie tiesiog anksčiau ėjo į mokėsi pagal tokią programą tarptautinis kaloriatas, tai tiesiog suradom ekvivalentą čia Lietuvoje, nes tai yra tok, tam tikras mokymosi būdas, kuris jiems yra gerai pažįstamas.
Mhm. O kada mokosi tokioje mokykloje, turbūt vis tiek ateitis piešiama užsienio universitetuose.
Žinokit, nebūtinai, jie labai įvairiai, aišku, mažoji, tai apskritai dar, jai 9 metai, jinai nelabai apie tai galvoja, bet, sakykime, vyresnieji, 14 ir 13, tai jie įvairiai masto ir jiem, nėra jiem kažkokios tai ribos, jie svarsto ir vienokius ir kitokius variantus iš tikrųjų.
O ką jūs patartumėt, jeigu jūsų paklaustų, ar
žinokit,
studijuoti
sakyčiau,
Lietuvoje?
Ir... Sakyčiau, kad svarbiausia, kad jie pasirinktų tai, kas jiem arti širdies, o ir kad tai būtų iš tikrųjų tas dalykas, kurį jiems tikrai tinka pagal asmenybę, pagal interesus, pagal galbūt akiratį, pomėgius. Man atrodo, tai yra svarbiausia. O kur tas bus, tai, man atrodo, čia nėra pagrindinis klausimas.
Jūs turbūt galit palyginti Lietuvos ir užsienio aukštą į mokslą. Jūs baigėte Vilniaus universitetą, paskui, kiek žinau, mokėte Šveicarijoje, Anglijoje ir...
Taip, galima palyginti, bet tikriausiai turbūt pagrindinis tai palyginimas būtų toks. Turbūt vis tiek universitetinis mokslas ar kažkoks kitas postgraduate mokslas yra jisai plečia akiratį, iš esmės, ar ne? Ir tai čia turbūt yra pagrindinis pliusas, ar ne? Kadangi aš Lietuvoje mokiausi gana senai, tiesą pasakius, tai buvo pati nepriklausomybės pradžia, tai turbūt tas aukštasis mokslas, jisai gal iš tikrųjų kiek kitaip atrodė negu dabar, tai galbūt ir nelabai žininga būtų kažką lyginti. Tai dabar lyginti, kadangi tikrai labai daug laiko prabėgo. Bet kuriuo atveju tai yra viena iš tų sričių, kuri, manau, apskritai valstybėje, bet kokiai ekonomikai labai svarbi yra, kadangi čia, sakykime, žmonės arba išmoksta savarankiškai mąstyti, kritiškai mąstyti, savarankiškai priims sprendimus ir būti atsakingi už savo likimą, kaip sakant, būti savo likimo kalviai, arba ne. Arba jie vis laukia kažko, kol kažkas kažką atneš, padės ant stalo ir taip toliau. Tai manau, kad kokybiškas išsilavinimas visada duoda daug tokio savarankiškumo ir savo nuomonėse, veiksmuose, sprendimų prieimime. Manau, čia ir yra turbūt esminė kokybė.
O kokie jūsų prisiminimai iš studijų užsienį?
Puikus po Lietuvos, turbūt kodėl puikus, dėl to, kad pirmiausia tai yra kitokia kultūrinė terpė, ne todėl, kad Lietuvoje kultūrinė terpė neįdomi, bet tiesiog tai yra kitaip ir tai tiesiog norisi pabandyti, tam prasme, jeigu būtų galimybė dar kažkur kitaip pabandyti, būtinai tą bandyčiau ir tikrai visiems galiu rekomenduoti, nes, sakykime, kuo daugiau išmėginsite, kuo platesnį spektrą, tai tuo vėlgi tas akiratis bus platesnis, tuo jūsų, kaip sakyti, sprendimų prieimimo galimybės bus nepalyginamai didesnės, ar ne? Tiek gyvenime, tiek privačiam, tiek profesiniam. Va, tai manau, kad pirmiausia kultūriškai, o antriausiai tai tenka susidurti su visose tose mokslo įstaigose irgi labai tarptautiška bendruomenė, tiek dėstytojai, tiek studentai, kas irgi yra labai, labai sveikintinas dalykas, kadangi darbai irgi dirbant, sakykime, nesvarbu, ar mes Lietuvoje gyvenam, dirbam, ar ne Lietuvoje gyvenam, dirbam, bet, sakykime, mes esame, bet kuriuo atveju, maža šalis, tai su tuo tarptautiškumų kiekvieną dieną, kiekvienas turbūt susidurėm vienai par kitaip ir kuo daugiau mes kalbų mokėsim, kuo daugiau suvoksime kultūrų ar europietiškų, ar rytietiškų, ar bet kokių kitokių, tuo lengviau mum bus gyvenime.
O kai formuojate vadovų komandą savo bendrovėje, kokie kriterijai labiausiai lemia pasirinkimą? Ar tai būtent tas akiratis užsienyje ar universiteto pavadinimas?
Žinokit, universiteto pavadinimas tikrai nepagrindinis dalykas, tikriausiai tai yra akiratis ir patirtis. Ir pirmiausia, tai turbūt viskas prasideda nuo noro dirbti. Ar ne, dabar, jeigu yra noras, tai visada atsiranda ir priemonės, ir galimybės, ir visa kita. Toliau yra, aišku, patirtis ir toliau yra akiratis, kuris arba... Kai kas jį susideda, sakykime, Lietuvoje, kažkam susiklosto karjerą sėkmingai, kai kas pavažinėja po kitas šalis ir irgi sėkmingai susiklosto, bet iš esmės tai turbūt toks vienas iš bendrų vardiklių, tai tikriausiai būtų vat, būtent akiračio platumas, nes tada žmonės, na, jie labai įvairiose situacijose, netgi kuriuose anksčiau nėra buvę, jie nepasimeta ir puikiai išlaviruoja priima sprendimus teisingus.
O jūsų dabar vadovų komandoje daugiau vis dėlto žmonių yra tų lietuvių iš Lietuvos ar iš užsienio jūs persikvečiate?
Na, tikriausiai iš Lietuvos, nors tiesą pasakius, aš taip niekada neskaičiavau specialiai, bet tikriausiai iš Lietuvos. Tikriausiai iš Lietuvos, nors pasikviečiau irgi nemažai.
Nemažai, ar ne? O kaip irgi tiesiog savo pažintimis, kažkur jūs žinojote, kad tie žmonės jam gerai sekasi ir kvietėte, ar jie aplikuoja ir jūs tiesiog darote?
Ne, jos tiesiog suranda kompanijos, kuriom patikim tą paaišką.
Dažnas verslininkas šiandieną sako, jog visi geriausi protai yra išvykę iš Lietuvos ir jog stinga darbuotojų. Ką manote jūs?
Na, nežinau, ar visi išvykę, dabar, jeigu visi išvykę būtų, tai turbūt Lietuvos ekonomika neauktų ten 2-3 procentus kas met, tiek metų iš eilės. Tai turbūt būtų toks šiek tiek spalvų sutirštinimas, o šiaip tai aš manau, kad gerai, kad žmonės išvažiuoja ir gerai, kai jie sugrįžta iš tikrųjų pirmiausiai, tai turbūt, todėl, kad kiekvienas laisvas rinktis ir turbūt čia nereikia kažkokiais tai draudimais naudotis, o kitas dalykas tai vėlgi, bet kuris pasikeitimas, jis yra patirtis. Jis yra patirtis. Ir kuo tos patirties daugiau, kuo jinai įvairesnė, tai aš manau, kad tikrai geriau. Sakykime, kalbant turbūt apie tokius visai jaunus žmonės, kurie sakykime, gimė ir visą savarankišką, sąmoningą gyvenimą jau pragyveno nepriklausomai Lietuvoje, ne? Tai jų mąstymas iš tikrųjų yra labai platus, jie yra labai ambicingi, jie jau yra savo amžiui palyginti, sakykime, su... Vyresnė karta daug daugiau matę, skaitę, pažįsta, sakykime, jų jau nebestebina taip eilė dalykų, kaip, sakykime, vyresnės kartos žmonės. Jie daug laisviau reiškia savo mintis, nuomonę, sutinka, nesutinka, ne? Tai aš nemanau, kad, sakykime, nesutikčiau turbūt, kad vieni išvažiavę, kiti lygia.
Tai visgi tai yra natūrali cirkuliacija ir gražinti, pabandyti kažkokio tai priemonėm būdais algų didinti. Jų nereikia, patys sugrįž, pamatė, kad
aš
čia
manau,
yra...
Aš manau, kad, sakykime, taip, turbūt kažkokiam dirbtiniam priemonėmis jų turbūt nesugražinsim, bet turbūt galima padaryti tam tikrus dalykus, kad galbūt mažiau norinčių išvažiuoti būtų. Tai kokius, mano manimu, tai turbūt yra keletas tokių sričių, kurios turbūt vat, mūsų nepriklausomybės laikotarpį, manau, jos mažiau reformuotos yra. Dėl įvairių priežasčių, viena iš jų tai švietimas tikriausiai, kurį paminėjau. Antras tai turbūt sveikatos apsauga ir trečias yra socialinės sritis visa. Tai va turbūt šios trys sritys yra nepakankamai reformuotos, tai turbūt natūralu, kad žmonės, kurie gyvena kažkur šiandieną ne Lietuvoje, jie sukuria šeimą, jie pradeda turėti vaikų ir natūralu, jie, sakykime, tas švietimo mokslo klausimas iškyla labai anksti gyvenime ir jie tada pradeda lyginti, o kas būtų, jeigu būtų. Šiek tiek toliau jiem iškyla klausimas sveikatos apsauga, ligos, ar ne, o kas būtų, jeigu aš susirgsiu, o kas būtų, jeigu mano vaikai susirgtų, ar ne, vat kokia čia pagalba ir kur aš galiu gauti. Ir toliau natūralu iškyla socialinės apsaugos klausimas, ar ne, vat jeigu aš išeisiu į pensiją Lietuvoje versus aš išeisiu į pensiją, nežinau, kitoj kokio nors šaly, kur aš dabar gyvenu, pavyzdžiui, Šveicarijoje, ar ne, ir natūralu tuos scenarius lygina. Ir turbūt čia nereikėtų, dabar šiandien, niekas nesitikė, kad Lietuvoje po poros metų bus atlyginimai tokie kaip, nežinau, Šveicarijoje ar valstijose, tikrai niekas to nesitikė ir turbūt to fiziškai neįmanoma padaryti. Bet aš manau, kad pati tendencija būtų labai svarbus parodymas. Pati tendencija šitose srityse į gerąją pusę jau būtų parodymas, kad valstybė tikrai imasi visų reikalingų žingsnių, kad ta situacija gerėtų. Dabar turbūt ta situacija yra tokia labai, labai fragmentuota šitose srityse.
O verslo klimatas Lietuvoje, jūs turbūt galit palyginti Lietuvą su šalimis, kuriuose gyvenate?
Manau, kad jis tikrai daug kriterijų, čia kalbant apie verslo klimatą, tai turbūt daug kriterijų, bet dabar ne, visi nesenai matėme turbūt vieną gerai žinomą šaltinį, kur Lietuva pasirodė netgi 20-ukę, jeigu aš neklystu, ar ne. Tai yra tikrai labai geras žingsnis į priekį ir tikrai labai pagarbę vietą užimame, sakykime, tame kontekste. Turbūt yra gerintinų dalykų, vienas iš tokių turbūt kalbant apie galbūt žinių ekonomiką, apie, sakykime, kažkokios aukštesnės pridėtinės vertės verslus, tai yra vis dėlto darbo jėgos apmokestinimas, tai yra toksai gana vienas iš tų tokių faktorių, kuris dabar yra, sakykime, nelabai gerai Lietuva atrodo šiuo metu, bet vėlgi, dabar mes negalim lyginti vieno kažkokio tai rodiklio visų kontekste, dabar čia visuma yra kas yra svarbu, bet aš manau, kad jeigu mes darbo rinkos reguliavimą sumažintume ir, sakykime, jeigu iš tikrųjų pavyktų valstybėje tą naują į darbo santykius reglamentuojantį įstatymų paketą priimti, tai čia būtų turbūt vienas svarbesnių tokių žingsnių apskritai turbūt nuo nepriklausomybės laikų. Ir tai yra labai svarbus dalykas, man teko gyventi šalyje, Italija, pavyzdžiui, kur labai rimtai reglamentuojamas tie darbo santykiai labai rimtai reglamentuojami ir tenai, na, kaip pasakyti, tą rinką galima turbūt palyginti su stovinčiu vandeniu, turbūt nesuklysiu, nes iš esmės, žmogui daryti karjerą, net jeigu jam ir siūlo kažkokį tai žingsnį į priekį, žmonės labai svarsto, nes galvoja, aha, o čia ilgam, ar čia rimtai, o kas bus, jeigu bus, žmonės nelabai nori patys prisimti riziko, darbdaviai labai nenori kūrė darbo vietas, labai nenori. Ir turbūt trečias blogiausias dalykas, tai yra labai nemažai vokelių. Labai nemažai vokelių, kas bebūtų keista, taip.
Galima gal palyginti skandinavų ir Lietuvos verslo mentalitetą, ar ne? Jūs dirbat skandinaviškoj bendrovėj. Ar dideli yra skirtumai? Ir ar jie netrukdo dirbti?
Lyginant su skandinavais, tai tikriausia kultūriškai tiek mūsų darbo etika, tiek principai yra ganėtinai panašūs, kuria prasme pirmiausia tai neformalumų tikriausiai, ar ne? Kadangi ten tų formaliųjų taisyklių be abejo jų yra, bet dažniausiai tai svarbesnės, netgi sakyčiau, yra neformalios taisyklės, ar ne, kas yra iš esmės vat, mūsų kažkokie tai paprasti santykiai, tai yra susitarimo dalykas, vat, kaip kolektyvė komandoje susitarėme, taip ir yra, tokios taisyklės galioja ir visi jas vienodai gerbia ir jos vienodai taikomos, tai sakyčiau, čia tikriausiai labai labai, labai panašu. Manau, kad labai panašu ir taip betarpiška.
Esu girdėjusi, kad būtent sprendimų priėmimas Skandinavijoje vyksta lėčiau. Ar mes irgi prie tų pačių lėtapėdžių tokių galim būti priskirti, ar čia netitinka tiesos šitą informaciją?
Šitas dalykas turbūt prie lėtapėdžių mūsų, va, čia tikriausiai yra skirtumų, kaip mes priimam sprendimus. Taip iš tikrųjų Skandinavai stengiasi pasiekti konsensuso, padiskutuoti ir pasiekti konsensuso. Bet jeigu paimti, sakykime, atskaitos taškus ne vien sprendimų prieimimą, jeigu paimti atskaitos taškus nuo, sakykime, kažkokios tai problemos įvardinimo, kurią reikia išdiskutuoti ar ne, ir priimti sprendimą, iki jos išsprendimo ir įgyvendinimo, tai dar klausimas, kas greitesni yra iš tikrųjų. Toli gražu ne visada. Kodėl? Todėl, kad skirtumas tame, kad kai yra galimybė apsikeisti įvairiom nuomonėm, bet sprendimas vis dėlto priimamas vienas, aiškus, jisai nebūtinai jis turi būti kompromisinis, tada jo įgyvendinimas vyksta daug greičiau. Jeigu sprendimas priimamas labai skubomis ir su juo galbūt nesutinka, arba jisai dideliai daliai žmonių tiesiog yra neaiškus, jį įgyvendinti yra labai labai sunku. Tai aš manau, kad čia, sakykime, toks turbūt konsensuso ieškojimo vat, priežastis ir yra pagrindinė, bet aišku, kaip ir visur, kas per daug, tai nesveika.
Ačiū už atsakymą. Pokalbį su bendrovės Teo vadovu Kęstučiu Šliužu pratęsime netrukus. Likite su Žinių radiju.
Tęsime laidą Globali, bet Lietuva. Apie lietuvius čia ir ten, jaunimo perspektyvas Lietuvoje ir verslo galimybes kalbame su verslininku bendrovės Teo generaliniu direktoriumi Kęstučiu Šliužu. Kęstuti, 2014 metų Liepą buvote antrojo pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo vienas pagrindinių pranešėjų. Šis renginys ir jo pagrindinė idėja yra sukurti terpę bendravimui ir patirties dalyjimuisi. Bet visgi mes kaip organizatoriai norime, kad tai taptų puikia platforma darbdaviams susirasti potencialius darbuotojus. Formatas galėtų būti šitoje vietoje gerinamas?
Na, tikriausiai tai yra vienas iš formatų, ta prasme, turbūt nėra vieno kažkokio tai, sakykime, sprendimo, kuris atsakytų į visus klausimus ir patenkintų visus poreikius, bet be bejonės tai yra didelis renginys ir turbūt, sakykime, kalbant, galvojant apie būtent 14 metų renginį, tai jis turbūt daugiau buvo toks apsikeitimo renginys kultūrinė prasme, ar ne, kas mes esam, kokie mes esam, kur mes esam. Ką mes naujo išmokom, ką mes galim atgal atsinešti į Lietuvą, ką mes galim kažkur tai kitur nusinešti ir parodyti, kur mes esame. Stiprus galbūt praeitas renginys, nevadinčiau jo tokio kaip karjeros dienomis potencialiomis, ar ne, turbūt reikėtų kažko apie kažkokius kitus formatus galvoti, bet potencialiai tai tikriausiai vienas iš tų dalykų, kuriuos galima tenai kažkaip stipriau pasiruošti.
O kaip vieną iš dalių padarius tą karjeros dienas, kaip jūs sakot, karjeros mugę, ar manot, kad tai būtų realu, sakykime, kad verslininkas atvažiuotų ir iš tiesų realiai vyktų tas priėmimas į darbą bendravimas?
Na, čia turbūt toksai, sakykime, taip, turbūt klausimas, ar vasara tai yra geriausias laikas tą daryti, ar ne Liepos pradžioje, bet aš manau, kad vieną ar kitai bendrovei prisistatyti, tai tikriausiai noras tikrai būtų, kadangi dėmesio tam renginiui be bejonės yra nemažai ir turbūt žmonės, ypač tie, kurie ne Lietuvoje gyvena, jie turbūt vasara ir kalėdos turbūt yra tas laikas, kada jie suranda laiko grįžti, tai galbūt tai ir galėtų vienas iš variantų būti.
O ką patartumėt gerą verslo išsilavinimo įgyjusiam jaunuoliai, bet neturičiam realios darbo patirties, bet labai norinčiam grįžti į jūsų įmonę, pavyzdžiui, dirbti?
Aš manau, kad mes turime nemažai praktikos pozicijų, ar ne, sakykime, kur yra kažkoks tai ribotas laikas, yra kažkoks tai nelabai sudėtingas darbas, kur galima tiesiog save pamėginti ar šitas verslas, ar šita bendrovė tinka ir tada jau toliau turbūt priimti kažkokius tai sprendimus, ar norisi pasilikti, nesi nori pasilikti, tai turbūt būtų paprasčiausias kelias, o šiaip, jeigu patinka, tai aš manau, kad visada savo srities profesionalui arba potencialiam, sakykime, kažkokiam jaunam žmogui, manau, kad visada rasim būdą
pasilikti. Tai tokių pavyzdžių savo įmonė jūsų vadovaujamojo turite, ar ne?
Taip, turime. Aš dabar nepasakysiu konkrečių skaičių, kiek pasiliko, bet praktikantų tai pas mus yra tikrai nemažai. Mes, man atrodo, 2 ar 3 kart per metus jų, kaip sakant, samdome ir gana nemažą kiekį turime. Jeigu aš neklystu, paskutinį kartą gal turėjom per 30 žmonių.
Tai jūs nejaučia darbuotojų trūkumo, kaip kiti kalba, kad sunku susirasti?
Na, sakykime taip, taip ieškoti reikia. Nėra taip, kad... Nėra taip, kad, kaip sakant, tada, kada gali panorėti, tada ir būna. Be abejo, tai yra nuolatinis darbas, bet tai nėra misija neįmanoma. Tai tikrai nėra misija neįmanoma. Ir manau, kad bet kuri bendrovė, kuri kažkokias tai nuoseklias pastangas deda, tai tikrai galima susirasti. Tikrai galima.
Ir norinčių grįžti iš užsienio ir įsidarbinti taip pat yra.
Ir taip ir taip. Galbūt, galbūt žmonės, tie, kurie vat, jauni žmonės teko susidurti, kurie vat, galvoja grįžti, negrįžti po universitetinių mokslų užsienį, ne, jie galbūt daugiau galvoja apie konteksto platumą. Sakykim taip, jie sako, aha, galbūt pas jūs įmonė ir neblagai. Bet gal aš vat, čia vat, pas jūs padirbsiu 2 metus ar ten 3 metus, aš čia esu toksai geras ir protingas, paskui jau judėsiu kažkur tai toliau. Ir vat, o kokio tada aš įmonėje galėsiu dirbti. Tai sakykime, galbūt žmonės tiesiog įsivaizduoja tą Lietuvos rinką gana siaurai ir žiūrint, su kuo jie lygina. Jeigu jie lygina situaciją turbūt kažkokia tai labai dideliai šaly arba labai dideliam kažkokiam tai kosmopolitiškam pasaulio mieste, tai be abejo Lietuva nėra tas kontekstas. Tai sakykime, turbūt ta profesinė motivacija grįžti į Lietuvą, nu, jinai neturėtų būti vienintelė tikriausiai, ar ne, tai turėtų būti kažkokia tai kombinacija tiek profesiškai, tiek asmeniniam gyvenime kažkaip labiau susijęti
tai savęs su Lietuva. Tai šiek tiek atitrūkę nuo realybės, ar ne, yra ir nuo
gal jie tiesiog mažiau išmano tą kontekstą. Mažiau išmano tą kontekstą, taip, mažiau supranta specifiką. Mhm.
2016 metų Liepos 8-10 kviesime jau į 3-ąjį pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą. Kokiomis temomis aktualiomis verslui turėtume kalbėti?
Geras klausimas, čia reikėtų rimčiau pagalvoti šiaip jau. Manau, kad turbūt kas aktualu verslui, galbūt čia taip paimprovizuosiu šiek tiek, tai dabar mūsų ekonomika, šalis iš tikrųjų labai, sakyčiau, dideliai žingsniais judėjo į priekį paskutinius eilę metų turbūt, jeigu pasižiūrėti į BVP augimą ar ne, ir ten kažkokius tai eksporto rinkų plėtimas ir taip toliau. Bet nemaža dalis to resurso buvo dėka mūsų naujos narystės Europos Sąjungoje, ar ne? Daug sričių, daug verslų galėjo pasinaudoti tą europinę paramą, ar ne? Po 20 metų tokios dosnios paramos Lietuva nebebus. Neturės, ar ne? Kitaip sakant, mums liko 5 metai, labai protingai investuoti tuos resursus, kurie sakykime, vis dar mums yra prieinami, ar ne, tai turbūt klausimas numeris vienas, turbūt verslui, ar mes su tais resursais sukūrėme kažkokią tai, sakykime, pridėtinę vertę ir tvarų efektą, ar mes juos sunaudojame kažkokiem tokiem einamiesiems reikalams, ar ne, tai turbūt visiem labai, labai svarbu, kad, sakykime, 20-aisiais metais mūsų ekonomikos augimas nesustotų, ar ne, jokiais būdais nesustotų, bet tam, kad tai atsitiktų, ar ne, mes turime labai, kaip sakyti, racionaliai tos resursus išsidėlioti ir investuoti protingai jau dabar, kad turėti efektą po 5 metų.
Ačiū Jums už pokalbį. Čia buvo laida Globali bet Lietuva. Iki pasimatymo.
Ačiū Jums.